Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Pregledao je pozivnicu za seminar, nespokojno. Znao je da nešto nije kako treba, iako nije bio u stanju da iskaže jasno šta. Tema: prelaz iz totalitarnog društva u demokratiju u malim seoskim zajednicama. Ciljna grupa: studenti, učitelji osnovnih i srednjih škola, novinari. Vremenski raspored: registracija, uvodno predavanje, workshopovi, plenarna sekcija. A profesor iz Evrope će voditi jedan od workshopova. Upravo to je razlog što ne može ujutru da ode i da se uveče vrati sa seminara, već će tamo morati da provede 2 dana, 2,5 dana. Možda upravo to nije kako treba. Kakav je smisao ta 2 dana? Da bi nestanak profesora bio otkriven sa 2,5 dana kašnjenja? Ali zašto? Nije valjda smisao u tome da se profesor izgubi, nestane iz Seula, da bi se što pre opet našao u Pjongjangu, da izjavi da je najzad dospeo u zemlju večite sreće i tu izjavu davaće iznova i iznova na televiziji, na radiju, na ogromnim bilbordima i po internetu, iznova i iznova koliko to bude potrebno. A kad više ne bude, obrisao je čelo na kojem je sada u pregrejanom tržnom centru izbio ledeni znoj. Nije ga brinula sudbina evropskog kolege, ali s njim će biti i njegova žena. Danas je upravo pročitao da je vođinog ujaka rastrglo 126 pasa naživo. Ne bi trebalo da veruje ovdašnjim novinama. Trebalo bi da se koncentriše na zadatak, iako ga ne razume. Ali čemu seminar? Ima li to neki dublji smisao koji je za njega tajan? Za otmicu i odvoženje u Kesong treba valjda mnogo manje vremena, manje od 3 sata kolima, ali ako bi se našao i jednostavniji izgovor za put od složene organizacije seminara. Od nestanka gospođice Liza vladao je potpuni haos. Zadatke koje mu je ona saopštavala u miru i bezbednosti velike univerzitetske menze sada su mu saopštavali na najneshvatljivijim mestima, na primjer ovde, u blještavom tržnom centru, nedaleko od centra Seula, nedaleko od slavnog budističkog manastira. I na kakav vratoloman način, muškarac pored kojeg je prošao na 3. pokretnim stepenicama između 3. i 4. nivoa, u džepu mu je ubacio papirić na kojem je našao lozinku poštanskog servera. Da li se iza toga krila ljubav mladog vođe prema zapadnim akcionim filmovima koju tako rado pokazuje celom svetu? Možda. U svakom slučaju, upravo je dolazak na vlast mladog vođe označio početak haosa, a nestanak gospođice Li samo je jedna od karika u lancu neshvatljivih događaja i zabuna. Kad su počeli da vrše pogubljenja čak i članova najužeg porodičnog kruga, niko više ne može da se pouzda ni u šta. Zatvorio je oči i pokušao da potisne osjećanje panike. Naglu želju za povraćanjem koju je odjednom osjetio u grlu kao odvratnu lepljivu kuglu, počeo bi da povraća pa bi pao na zemlju. Dotrčali bi ljudi i pozvali hitnu pomoć koja bi ga odvezla u bolnicu. To ne sme da dozvoli ni po koju cenu. Sigurno ne može računati s tim da bi njegov američko-južnokorejski identitet izdržao probu birokratske mašinerije ovdašnjeg zdravstvenog osiguranja. Ali bi se isto tako moglo desiti da niko ne obrati pažnju na njega. Samo bi svi preko njega prelazili ili bi ga zaobilazili u žurbi da bi mogli da ostanu u današnjoj trci i da po njenom okončanju sakupe snagu za učešće u sutrašnjoj. Mučnina je prošla, ali se i dalje nije osjećao bezbedno. Bezbedno se nije osjećao nigde, pa ni na univerzitetu, a pogotovo ne u ogromnom tržnom centru. Ovde su mu preneli zadatak, znaju da je ovde. Kad to znaju jedni, isto tako mogu to da znaju i oni drugi. Nije mogao da kaže zašto, ali u tom trenutku je bio uveren da ga neko posmatra. Okrenuo se oko sebe oprezno i neupadljivo, kao nestrpljivi muž koji ne može da se strpi dok mu se žena ne vrati s rukama punim pazara. Galerije s radnjama su se praznile, ali je zato sve više ljudi odlazilo u prizemlje, koje je bilo puno igraonica, restorana i bioskopa. Krenuo je ka pokretnim stepenicama, ali je u posljednjem trenutku odustao, kao da se boja onoga kog može da sretne na trećim ili nekim drugim stepenicama. Okrenuo se i krenuo ka stepeništu na suprotnom kraju dugačkog hodnika. Roletne na radnjama spuštale su se jedne za drugim i on je stalno zastajkivao, kao da gleda da slučajno u nekoj od njih nisu zaboravili njegovu ženu, koja bi onda morala tamo da provede noć. Nije se osvrtao za sobom, nikad ne bi učinio takvu početničku grešku, samo je osluškivao moguće korake iza leđa. Slušao je neprestano nečije korake, ali nije čuo da je neko zastao. Hodnik se praznio, ali još uvek nije bio sasvim pust. Još uvek je bilo dosta užurbanih ljudi. Uverio se da ga niko ne prati, već nešto umireniji vraćao se u pravcu pokretnih stepenica. U svakom slučaju, malo je verovatno da bi ga uhvatili, da uopšte sumnjaju u njega. Svi tragovi vode do evropskog profesora. Ali toga se nije ticalo. Na sever nije trebalo da otpremi profesora, već njegovu ženu. I upravo se o tome radilo. U sadašnjoj situaciji bi mu možda pošlo za rukom da nestane, da se izgubi, da ode na drugi kraj sveta i da tamo otpočne novi život. Da li bi ga našli? Ranije sigurno bi, ali sad... Sad je možda postojala nada, skoro nevidljivi zrak svetlosti u moru tame. Nada da bi možda uspeo da pobegne s njom, sa strankinjom koja nije bila deo plana. Ali da li bi ona pobegla s njim na drugi kraj sveta? Nije bio u stanju da to uopšte zamisli. Zato je znao da bi morala da pobegne od njega. Nije uspeo da je otera, ali ako to ne učini... Ubiće je. Gornji nivoji su bili već u mraku i opusteli, ali je kroz prizemlje morao da se probija. Ljudi su se tiskali u redovima ispred ogromnog multibioskopa, čekajući da na njih dođe red da kupe karte za jedno od 20 sala, da kupe velike kornete kokica ili kolu, ili su tražili mesto u nekom od zapadnih lokala, ali uzalud jer su oni već bili puni. Velike šolje s kafom stajale su na stolovima, više za ukras, kao dekoracija, kao što su na nekim drugim stolovima stajale veštačke ruže. Ljudi iza staklenih zidova skoro da nisu razgovarali među sobom, pogleda uperenih u tablete i telefone u koje su ukucavali svoje tajne šifre. Iz pravca otvorenih vrata kineskog restorana do njega je dopro talas privlačnog mirisa. Osjetio je glad i ušao. I ovdje je bilo skoro puno, ali za jednog samog čovjeka mesto se dalo naći. Ovamo ljudi nisu dolazili sami. Sedeli su po dvoje i u većim grupama i posluživali se stanjirića na sredini stola, polako jeli, usnama prinosili šolje s pirinčanim vinom i glasno se smejali. Večera pred dugo subotnje večer. Osvrnuo se. Primetio je da mu s leva predusretljivo prilazi konobar da bi mu pokazao gde da sedne. Bio je navikao da ga konobari i prodavci dočekuju otvorenih ruku. Izgledao je kao bogati Korejac koji je deo života proveo u inostranstvu, što je na izvestan način bilo tačno. U tom trenutku je međutim krajičkom oka spazio nešto što je njegov mozak istog trenutka procenio kao opasnost. Nije još uvijek bio siguran šta, ali je shvatio da istog trenutka mora da izađe iz restorana. Svaki uznemirujući detalj predstavljao je pretnju. Osmehnuo se konobaru u vidu izvinjenja i još jednom se osvrnuo razočarano, kao čovjek koji nije našao onog ili onu zbog koje je ovdje došao. Pre nego što se okrenuo i izašao, shvatio je šta ga je uznemirilo. Za malenim stolom na suprotnom kraju restorana, delimično skrivena iza prašnjave palme, sedela je gospođica Lee. Nije video njenog suseda za stolom, s kim je tamo sedela. Brzo je izašao, skrenuo za ugao i umešao se među ljude koji su stajali i sedeli oko vodopada koji je padao po plastičnim stenama na malom trgu i čekali da počne film. Možda je ovdje privatno, prošla mu je kroz glavu umirujuća predstava iz običnog života. Gospođica Lina odlazi na univerzitet prosto zato što je bolesna, ali se već osjeća bolje i ne želi da u subotnje veče sedi kod kuće. Pa je s Draganom ili drugaricom malo izašla. Razumljivo, ne želi da je vidi neko od kolega, pa je zato izabrala taj najudaljeniji stočić u restoranu, skriven palmom, i uskoro će se opet pojaviti na univerzitetu kao da se ništa nije desilo. Ona je ovdje zbog mene, priznao je sebi odjednom. Nije, niti može da bude slučajnost što gospođicu Lee sreće upravo ovdje, u megacentru na potpuno suprotnoj strani Seula od univerziteta. Ovdje gdje je trebalo da preuzme poruku o zadatku. Nije mogao da shvati kako je i na trenutak mogao da bude u zabludi da za njega postoji običan život. Razume se da je gospođica Lee ovdje zbog njega. To je jasnije od belog dana. U njihovom poslu nema slučajnosti. Ali ni gospođica Lee ni onaj koji je sve to isplanirao i organizovao nisu mogli da znaju da će on ući upravo u taj kineski restoran, da će ga baš na ulazu u njega obuzeti neizdrživa glad. Svuda oko njega prosto su se nudila jela svih mogućih ukusa i mirisa, a mogao je i da pogreši. Možda uopšte nije spazio gospođicu Lee, već ženu koja jednostavno liči na nju. Restoran nije bio sasvim osvetljen, pogotovo ne taj stočić u uglu. Ne, sve je to delovalo više nego logično, ali za njega slučajnosti ne postoje. Sad više nije želeo da vidi čovjeka koji je sedeo za stolom s gospođicom Lee ili ženu. Nije znao zašto se tamo nalazi gospođica Lee, da li je trebalo da ga prati ili samo treba da je vidi i da se podsjeti da običan život ne postoji. Ali nije sumnjao da njeno prisustvo nešto znači i da ne nagoveštava ništa dobro. Izašao je iz tržnog centra u svet bez klimatizacije, nadisao se prolećnog vazduha i koraknuo u mrak. Naslepo je prešao preko autoputa i krenuo ka budističkom manastiru, ali je cela okolina već bila uronila u tamu i tišinu. Počinjalo je subotnje veče, a on nije imao kuda da pođe. Osjetio je teskobu zbog toga što ne može prosto da nazove tu ženu, da s njom izađe na večeru u kineski restoran, pa da onda recimo odu u karaoke bar i da se boji jedino toga da ne nalete na njenog muža. Osjetio je teskobu zbog toga što ta žena uopšte ima nekakvog muža, što ne može s njom da živi običnim životom kao na primjer te hiljade ljudi u tržnom centru, kao milioni ljudi u Seulu. Životom bez skrivanja, životom punim slučajnosti. Osjetio je teskobu i zato što se njegovi dani u Seulu približavaju kraju, bilo kako da se završe, a on do sada skoro da ništa nije video od grada. Nije otišao da vidi ni jedno od tih mesta koje ljudi odlaze da posete kad prvi put dođu ovamo. Ni televizijski toranj, ni kraljevsku palatu, ni istorijski muzej. Uostalom, to mu je bilo zabranjeno, mada bi posete muzeju u kojem istoriju prikazuju iskrivljeno i neistinito, bila najmanje od njegovih grehova. Običan život. Još uvijek može da proba da ga iskusi, dok je još uvijek tu, dok se ne vrati kući. Stigao je do metroa, dovezao se do stanice Seoul Station, preseo na voz koji vozi u predgrađe. Posle nekoliko stanica izašao je u jednom od mnogobrojnih predgrađa i došao do jeftinog hostela u kojem je imao iznajmljenu sobu. Tu su stanovali uglavnom strani radnici iz Indonezije i Vijetnama. Svaki od njih bi uveče pao u krevet od umora i nije obraćao pažnju na to čime se bave ostali. Niko nije zastao pred skupoceno odevenim Korejcem koji je ušao u zgradu, niti pred momkom u iznošenoj i ne sasvim čistoj odeći koji je iz zgrade izašao i ponovo se u voz. Ovaj put odvezao se samo jednu stanicu do velikog internet kafea. U subotnje veče tu su dolazili radnici iz obližnjeg hostela da bi jeftino telefonirali kući i videli ženu i decu bar na kompjuterskom ekranu. Bilo je puno. Nije uopšte bio siguran da će naći mesto i slobodan računar, ali je mogao da bude skoro uveren da niko na njega neće obraćati pažnju, da niko neće primetiti da li telefonira ili radi nešto sasvim drugo, na primjer kupuje avionske karte. Još uvijek je to sve bilo kao igra koju može da prekine kad god poželi. Šta znači nekoliko pokreta mišem? Ništa. Zašto ne bi prosto pokušao da kupi avionsku kartu za sebe i za tu ženu i da odleti na drugi kraj sveta? Već nekoliko puta se poigravao tom predstavom pre nego što bi utonuo u san. Ta predstava je bila tako bezbedno nestvarna, dveri kroz koje se ulazi u svet snova. Ali sad kada je već bio unapred platio 15 minuta u internet kafeu, doneo je odluku. Sad ili više nikad? Ne, nije donosio odluku. Kao da je ovamo došao s tim jedinim ciljem, da za sebe i tu ženu kupi karte za drugi kraj sveta. Na početku za Ameriku. Njegov američki pasoš bez problema je do sada izdržao sve provere i nikad nije pobudio ni trunku sumnje. A ona ima pasoš Evropske unije, s kojim može da putuje gde god poželi. Nije gubio vreme tražeći najjeftinije karte i najpogodnija presedanja. Važan je datum. Morao je da odleti upravo onog dana kada treba da se dogodi takozvani izlet. Da niko ne bi posumnjao da se spremaju da odu negde sasvim drugde. Platio je karte sredstvima s tajnog računa za vanredne izdatke. Znao je da ga centrala ne kontroliše zato što je novac na računu bio svejedno virtuelan i sisan s platnih karti mnogih ljudi u tako malim iznosima da niko to nije mogao ni da primeti, da bi za njima pomislio da traga. A dok neko počne da kontroliše taj račun, oni će već biti u Americi, možda. Zato što je to još uvijek bila igra, nije znao da li će ta žena da pristane, a znaće tek u momentu kad dođe kod njega spremna da s njim ode na dvodnevni izlet na selo. 10:50 otići će ili na selo ili na aerodrom. Neće je ni na šta primoravati, samo će je pitati. Hteo je da odštampa kartu, ali gde? Takva banalna prepreka. Ovde su svi dolazili da telefoniraju, nigde nije video nikakav štampač. Kada bi zamolio mladića za pultom, možda bi se nekakav štampač i našao. Ali on nije želeo da skreće pažnju na sebe. Ne, ne sme da rizikuje. Teoretski mu papir nije ni bio potreban. Biće dovoljno da prilikom registracije pokažu pasoše, a sistem će već pronaći njihove karte. Ne preostaje ništa drugo nego da na to računa. Možda je i bolje da kod sebe nema nikakve papire. Dokaz će na taj način ostati u virtuelnom svetu, a igra se neće pretvoriti u stvarnost.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić. čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.